Laikmeta krustpunktā.
Esiet sveicināti Latvijas radio skan raidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnes Krauze producenta Ilze Aginta. Ar savu šīs dienas raidījumu viesi dzīvē esmu saticies vien pāris reizes un lielākā daļa no tām ir bijusi kapu svētkos. Mūsu senči nāk no viena pagasta. Arhīvos atradu, ka pirms gadiem 200 dzīvojuši pat blakus mājās. Mūsu vecvecāki ir piederējuši pie Gulbers Muižas, Liezeres pagastā, mūsdienās Madonas novadā. Tolaik Gulbers Muiža piederēja baroniem Šulciem fon Ašerādeniem. Mūsu senči vienkārši laukļaudis noteikti nevarēja paredzēt, ka viena no viņa atvasēm reiz kļūs par žurnālistu, bet otra par dramaturģi, teātra kritiķi, teātra direktori. Un ka reiz viņa abi satiksies Rīgā, Latvijas radio studijā. Šodien saku labdien savai novadniecei, Valmieras teātra direktorei Evitai Ašerādenai, mūsu kopējā Liezeres pagastā ar vien labāk zināmai, kā Evitai sniedzēji. Evit, sveicināti!
Sveiki!
Es dažreiz tā esmu aizdomājies, nes kā ir dzīvojuši mūsu senči, tur Liezerē pirms gadiem 200 un sanāk par viņu sadzīvi, grūtībām, par viņu priekiem, un tad es salīdzinu ar mūsu šodienas dzīvi, un man šķiet, ka mūsu senčiem tomēr ir klājies krietni grūtāk nekā mums ar mūsu šīs dienas nebūšanām un nemierīgo laiku apkārt, vai tu kādreiz esi domājusi, kā taviem Liezeres senčiem tur Liezerē bija dzīvot pirms gadiem 200 un sanāk?
Esmu domājusi, jā, arī tādas tās interesantās likteņu sakritības par dzīvē sastatiem cilvēkiem, un arī tāpēc gribas pāršķirstīt tos radurakstus, atrast vecas liecības par to, kurā brīdī pirktas mājas un par cik naudām un kurš to darīs. Skaidrs, ka tie bija grūti laiki, bet tas, ko es vairākas, protams, zinu tos tēta puses senčus. Man liekas, tas tāds brīnumains stāsts par to, ka vectēvs satika vecām un viņu vienā gadā dzimuši un vecāmam četrus bērnus radīja laikā no 33 līdz 43 gadiem, kas, man liekas, ir tāds retums, jo tā kā jau diezgan cienījami gadi. Un bija grūti, bet bija kaut kādas vērtības, kuras viņiem bija svarīgas, kuras viņi ievēroja, un tā kā skatās tās bildes, kur viņi visi sapacējusies sēž, man liekas, tur tādi ļoti inteliģenti un gudri cilvēki, kas cīnījās darīt to zemes darbu, bet arī tiecās uz zināšanām. Un tas, ko man teica vienmēr, esam trīs māsas. Un galvenais, ko viņš vienmēr teica, ka galvenais ir izglītība un visu laiku strādājis to. Viņi paši bija, pašiem arī bija izglītības, cik varēja tajā laikā, bet gribēja, lai meitām būtu augstākās izglītības un lai iet tālāk. Jā, tas nāk no senču senčiem, ka ir svarīgi mācīties.
Vai Evita Ašerādene ir aizdomājusies arī par to likteņa dramaturģiju, ka Gulbers Muiža reiz piederēja baroniem Ašerādeniem?
Jā, šis tiešām ir tāds likteņa joks, paradoks, vai es pat nezinu, jā. Kaut kāds iemesls tam bija, jo jā, es atradu senus līgumus par to, kā mans vecvec tēvs ir pircis zemi no barāna Šulc fon Ašerādeni, jā, un man liekas bija 1200 rubļi. Man tēta māsa arī atcerējās, kā baronese viņai vēl ir bija kaut ko dāvinājusi no Gulbers Muižas un kaut kas tur vēl stāvēja šķēšu mājās tāds dāvināts. Tā kā tāda krustvecāka gandrīz.
Es teikšu, pat ne gandrīz, bet īsta krustvecāka pie radurakstiem, Evita, taviem mēs vēl nokļūsim un arī ciešāka saistība ar baroniem Ašerādeniem, bet par Liezeri, cik bieži vēl izdodas uz dzimto pagastu aizbraukt, es tevi satieku vien kapu svētkos vietējā veikalā, tev vēl neesmu redzējis.
Jā, man sanāk arvien retāk, jo mēs braucam uz otru pusi, vīram lauku mājas ir pilnīgi otrā pusē, Kurzemē, Kaltenē un uz Lejušķētēm es brauc reti, bet...
Bet kaut kāds pieturs punkts tur vēl ir.
Jā, mums ir teikt atjaunotās mājas, kurās pirms kādiem diviem gadiem metos iekšā un saved kārtībā tā, lai viņas būtu, lai nesapruktu. Tur beidzot ir ūdens un beidzot ir iekšā elektrība kārtīgi. Elektrība bija, bet ūdens un vispār es tagad domāju, ka mēs arvien vairāk brauksim uz turieni un tā, jo vieta ir ļoti, ļoti skaista.
Bet tās tādas īstas lauku mājas uz Vidzemes augstienes pakalniem, tik es tā no attālumu esmu pavērojis.
Jā, bet tās ir atjaunotās, jo skaidrs, ka tajā laikā, 70. gados spiediens bija no tā, kad ir jātais meliorācija un tās mājas no aizgāja dzīvotas ciemot, un droši vien, ka tur bija arī daudz iemeslu tam, ka jaunie gribēja jau dzīvot savu dzīvi, kas ir tas, tā man tēta paaudze un kaut kā tajā brīdī tas likās vienkāršāk nekā palikt tur. Un tā meliorācija, protams, kas nolīdzināja tās mājas, nu, jā, tur nevar nolikt, tāds bija. Un mans vectēvs tā arī, nu, jā, viņš nemaz neuzzināja, ka tās mājas tur nav. Vecāmāte nodzīvoja ilgi, līdz 92 gadiem. Nu, droši vien, ka pašā jaunībā tev liekas vienkārši tās tāds mājas, kur teici ielic savu darbu, un mēs ar māsu tur pavadījām visus savus vasaras, tad, kad 90. gados atjaunoja to visu. Bet, nu, tagad aizbraucot, es saprotu, ka tā ir vienīgā vietas pasaules, kur es varu dabūt enerģiju. Un tie nav tādi, nu, nav tādi izdomājumi, tāds ir vienkārši stāvus tās zemes, un tur ir kaut kāds spēks. Un es tās mājas nekad pirms tam nebiju redzējis, man māsas ir vecākas, un viņas bija... Viņas ir atcerās, kā tās mājas izskatījās nojauktās. Nu, jā, tagad es domāju par to, vai tās mājas atjaunot. Nu, ko teica, bija līdz virsū, viņa vairāk kā klēts, bija tāda koka ar milzīgu pagrabu. Domājām, vai varbūt cita vieta, kur, bet nē, teica, bija uzlicis tās mājas tik pareizā vietā, ka, nu, tikai tur varēja viņas arī likt, jo tur viss pareizi ievērots, gan dienvidi, gan kā saulē, let un riet un kalna gals, kur vienmēr ir vējš, līdz ar to ir, nu, viss tas, kas nāk līdz ar laukiem. Un
ne tik tālu arī Gaiziņkalns.
Un jā, tur braucot uz Liezērtu, šo redzēt ik pa brītiņam. Tā, ka bija tornis, tad varēja redzēt ļoti skaisti, kurš tas kalns, bet, nu, mēs zinām, tur ir tas Gaiziņkalns, jā, un tur ir viss kopā, kalni, lejas un stāvumi un ūdens un purvs.
Es Evita palūkoju senās kartas vēl no Zviedru laikiem, tad tās vietas, kur ir tavas senču mājas šķētas, tās ir, nu, tiešām ļoti, ļoti sen jau tajā vietā. Tā vieta ir apdzīvota sen jau.
Nu, tā jau tā enerģija vēl lielāka, jā.
Mēs jau šodien daudz runāsim par teātri, protams, par Valmieras teātri. Kāda ir tā loģistika, cik no nedēļas dienām tu bieži esi Valmierā, cik Rīgā, cik vēl kur ārpus galvaspilsētas?
Nu jā, droši vien tāpēc arī tas ritms aizbraukt uz laukiem ir tik ierobežots, tāpēc, ka, nu jā, es braucu uz Valmieru gandrīz katru dienu. Izņemot pirmdienas, kad ir tāds Rīgas dienas, kad ir satikšanās ar cilvēkiem, runājot par sezonu, par darbiem un citām lietām, gan arī kārtojot visās citādas lietas birojos, bet tā aizbrauc katru dienu. Nu, no rīta aizved bērnus uz skolu pār Vanšu tiltam un tad metos atpakaļ uz Valmieru. Un, nu jā, es to ceļu varētu šobrīd tā, nu, zinu katru sīkumu, un, bet, nu, protams, vienalga tas ir ceļš un mašīnas katreiz citas, kas gadās pretī, laikapstākļi citi, bet es esmu iemācījusies pa ceļu, viņu ļoti daudz izdarīt, tas ir mans laiks. Un jā, un tad, kad ir pirmizrāds, tad, protams, arī ir sestdienas un svētdienas, un arī tas Covid laiks pierādīja, ka, lai cilvēks, nu, tā kā motivētu un lai būtu tā sajūta pa klātesamību, nepietiek ar Zoomiem. Tev ir jābūt tur, jāredz, un lai tu spēj novērtēt katrā, nu, teātri īpaši, katra iesaistītā cilvēka darba, jo skatos, nu, nāk tikai gala rezultāts, bet tur ir strādājuši. Ja nāktu paklinīties, cik cilvēkiem būtu jānāk? Būtu jānāk visiem 100, tāpēc, ka viens ir tas, kurš ir rēķinājis, viens ir tas, kurš ir metinājis, un tad visi tie pārējie, un viņi visi kaut kā. Viņi strādā teātrī, protams, tādas gan misijas dēļ, gan arī tāpēc, ka prestiži, gan arī tāpēc, ka viņiem gribas būt mākslas radīšanas brīdī, un tev ir vienkārši jānovērtē tas, ko viņi dar.
Un arī tas viens, kurš garderobē ir mēteļs.
Tieši pieņems. Tā, tieši tā. Un tie, kas arī apkopējas, kas savāc visu un tur lasa košļenes no skatītāja krēsliem, nost, ko atstājam, un viss tur tiešām teātrī ir. Viss var itēt tad, ja visi tiecās uz to vienu mēģi. Tāpat kā visos citos darbos, tikai, nu, tā starpība ir, ka, nu, jā, vai mēs strādājam kopēju mēģi labā, vai mēs cīnāmies katrs pa savu reitingu vai reputāciju un aizmirstam, ka tie pārējie ir, nu, jāņem līdzi, jo mēģis ir viens.
Tu esi diplomāta teātra kritiķe, dramaturģe, teātra direktore, bet zinot Valmieras teātra pārbūves stāstu vai... Tevi var saukt arī par nediplomētu būvinženieri, skrūvju un naglu speciālisti un celtniecības termiņu eksperti.
Nu, to pēdējo. Es nezinu, var saukt par nediplomētu šo te visu, ko nosauc, bet es zinu, ka es to varu izdarīt. Un skaidrs, ka tā pieredze milzīga un... Ļoti daudz, kur ir vajadzīgas zināšanas, bet
tikpat... Un tagad es skatos jau par to, var pat pasmaidīt, bet droši vien bija tāda brīža, ka nekāds smaids nenāca redzot.
Jā, tāpēc, ka ir kaut kāda brīža, ka tas nav atkarīgs no tevis un atkarīgs arī no tā cilvēka, ko tu uzrunā, ka tas atkarīgs no vēl kaut kā. Tiešām milzīga pieredze, bet, nu, arī, protams, milzīga nerva. Un īstenībā es tā esmu domājusi, nu, par šo laiku un pilnīgi skaidrs, ka šo es varēju izdarīt tikai tāpēc, ka man bija tā milzīgais lauku rūdījums. Es to absolūti tagad saprotu, jo bez spēka un bez veselības un bez stipriem nerviem to nevar izdarīt. Lai cik ļoti būtu tā gribēšana, ir jāzina, ko tu gribi, un tas droši vien, kad ir tas tēva iedotais rūdījums, un, jo tiešām, tā kā mēs atjaunojām tās mājas, tad bija nu, tā, ka tu nu, pa dienu siena pļavā, pēc tam ar māsu krāvām dēļus pārkrāmējām, un tajā laikā arī naudas nebija paši mēģināja visu izdarīt, un mežā nu, tur strādnieki to izdara, un tad jāpārkrāmē, un vienkārši tas iedeva, nu, pirmkārt rūdījumu, un otrkārt apziņa, ka katrs darbs ir jāizdara līdz galam. Nu, jā, tā dūša darīt.
Kā šodien klājas? Valmieras teātrim nu, jau gadu garumā vērojot spēlmaiņnakts nominācijas un spēlmaiņnakts godalgas, es varu secināt, ka klājas gana labi.
Jā, klājas labi, bet skaidrs, ka nu, tas godalgas ir veiksme. Un vienbrīd ir tev veiksme, tā kā atalgojums par to tavu darbu, un vienbrīd tev arī ir labas izrādes, bet tā veiksme nu, tā kā pagriežas un arī veicās citiem. Un skaidrs, ka mēs gatavojamies tam brīdim, kad nu, es gaidu to virsrakstu, nu tā beidzot nebija. Bet man liekas svarīgākais ir vienkārši pašiem saprast to savu kvalitāti, ticēt tam, un kamēr skatītāji ir mūsu sabiedrotie, un mums ir labas atsauksmes, un kamēr nevar dabūt biļetes uz izrādēm, jo mēs arī piekopjam to politiku, mēs nevis ceļam izrāžu cenas, nu, tur ļoti daudz, bet tiešām mēģinam, nu, rādīt pēc iespējas vairāk, cik mēs varam, un tajā pašā laikā saglabāt arī dažādu repertuāru, lai ir visām gaumēm, un nu, klājas labi, bet skaidrs, ka ir jāsadzīvo ar jauno māju. Jaunai mājai ir visādi untumi, ventilācijas, kaut kas strādā, kaut kādā brīdī nestrādā, translācija tikko nobruka, jāsaprot, kas tas ir, jāpārmaina sistēma un jāmēģina nu, sadzīvot. Māja ir māja. Teātrī tu esi pieredzi pie tā, ka visi dzīvs. Un tu vienkārši atrodi, tur izdari, samīļo un uzmundrini un jāiet tālāk.
Māja ir svarīga, bet svarīgākais ir skatītājs. Valmierā 25-30 tūkstoši iedzīvotāju
24.
ir 24 tūkstoši. Nu,
bet vēl novacu klāt.
Liepājā, es pieļauju, trīs reizes vairāk, nu, Rīga. Tas ir liels izaicinājums pilsētā ar 24 tūkstošiem iedzīvotāju gādāt par to, lai zāles būtu pilnas. Kā jums tas izdodas?
Nu, jā, jo gadu laikā mēs savācam gandrīz 50 tūkstoši skatītāju, kas kopā pa visu. Tādā ziņā mēs esam fenomens. Jā, nu, pirmkārt, tas ir, mēs spēlējam vairākas izrādes vienā dienā, tāpēc arī vajadzīgs tās trīs zāles, un, protams, ka tas Valmieras fenomens, kāpēc mums izdodas noturēties tajā līmenī, ka arī māksla ir tas, ka mums ir jau no tās iepriekšējās rekonstrukcijas laikiem ir mazā zāles, apaļā zāle, un tad bija tas mansards, kas tagad ir pāraudzis jaunajā zālē, kas arī ir tūplāns, un līdz ar to mēs varam atļauties aicināt jaunus režisors, dot viņiem iespējas, varam atļauties studēt darbus, par kuriem jā, varbūt būtu šaubas uz lielās zāles skatuves, vai tas aizlidotu. Un tāpēc mēs varam noturēt to repertāru, un mūs par to ciena, un to mēs esam pārliecinājušies, ka Valmieras teātra skatītāji tiešām gan no Valmieras, gan arī tie, kas piebrauc ļoti daudz rīdznieki, ja, un no visas Latvijas, ka viņi ciena to mūsu izvēli, kop to mākslas lauciņu, un iepriekšējā gadā mums bija latviešu sezona, tagad mēs atkal ir gan latviešu, gan cita veida klasika, un mēs ļoti nu, mēs daudz spēlējam Valmierā, tad mēs arī turpinām, jo projām arī mums februārī tagad brauks apkārt vēl viena izrāde ceļos pa kursēm, pēc tam pa Latgala martā. Izrādēm, kuras ir Valmierā nospēlētas, tās arī pabrauk apkārt, bet, protams, tur ļoti grūti cīniņš ar tām, ar citiem izklaides piedāvājumiem, es teiktu, kas tajos kultūras namos ir un tā, bet mums iet labi, un, protams, mēs arī uz Rīgu braucam, paturam to iespēju, jā, tagad mēs spēlējam tabakas fabrikā, un arī nu, vēl dažas reizes vēl būsim Dailes teātri uz lielā skatuvē, kad būs izrādes dažādas, kas arī, protams, vēl tos skatītāju interesi pavairam. Mēs vienkārši tiešām daudz strādājam.
Evita, pārlasīju tavu sarunu ar teātri zinātnieci Ieva Struku, kura bija publicēta LSM pirms pusotra gada, un kolēģi tev vaicāja, ar ko gan vispār Evitu var vairs pārsteigt teātrī, un tava atbilde bija ar absolūti parastām lietām izrādēs, ar tīru emociju un precīzām attiecībām. Kas ir no pēdējā laikā redzētā, kas tevi ir spējis pārsteigt teātrī?
Jā, padomā. Jā, es pat nevaru tā pateikt. Tagad kaut kā tās vienkāršās lietas ir ļoti maz. Ir kaut kādi tiešām aktieru darbi, kaut kur ieraugumi, kas tā kā sajūsmina, bet tā, ka man būtu bijis jāraud bez pazudušā dēla un bez, piemēram, zilā, kas ir Valmierā, grūti. Nu, straumi, protams, jā. Tas, man liekas, tāds fenomens, ko cilvēki nenoliedz, un pie kā cilvēki arī tā kā nebaidās atzīties, kad ir skaisti, bet teātri ir kaut kāda aktieru darba, jā, kas liekas, nu jā, tiešām skaisti, bet tā kopumā es arī neesmu visu redzējis, bet mēģinu iet un skatīties, nu, jā, mūzikā ir kaut kādas lietas, kas tiešām koncerti ir skaisti, bet tā pateikt, es tad tieši runāju tagad ar draudzeni, viņi saka, nu kādas izrādes ir tādas, kuras būtu jāredz, kuras vēl iet, kas ir tādas, nav kur piekasīties. Nu, joprojām es pie tādām sauktu Antigāni, kas ir Elmāra Seņkava izrāda Nacionālā teātrī. Joprojām man patīk Indras Rogas Skroderdienas, kur es zinu, kas notiks, bet nu, tad ir Jaunā Rīgas teātra izrādes, kas ir vectēvs. Nē, ir arī, protams, un kas ir šobrīd arī, es esmu grēkojis un neesmu bijusi uz visām tām, tagad ir tie diplomdarbi, kas ir jauniem aktieru kursam, un tās arī ir, jo tur tā enerģija, kas ir iekšā, ir absolūti brīnišķīga.
Ja, piemēram, jaunos aktierus par teātru un jaunos skatītāju paudzi, ja es salīdzinu ar medijiem, no reitingiem mēs redzam, ka paudze līdz 30 gadu vecumam televīziju, kā līdz šim bierasts klasiski ieslēdzot pulti, vairs neskatās. Jaunieši vispār gandrīz vairs neskatās televīziju, viņi ir savos tīklos planšetēs, kaut ko varbūt pati un atpakaļ, bet principā tur ir pāris gadu laikā mainījušies paradumi. Teātrī skatītāji rindās, cik daudz tu vēl redzi gados jaunus cilvēkus, jauniešus, kāda ir viņu interese par teātri, vai latviešu vēl var saukt par teātra spēlētāju un skatītāju paudzi, jo medijos par teātru arī, nu, es, protams, vispārināšu, bet pamatā mēs dzirdam par teātru un aktieriem, ja kādu aktieru atlaišu. Vai viņš pats
vai
sakojās ar skandāliņš. Tas ir tas, ko mēs tagad medijos dzirdam par teātru, mēs maz dzirdam par veiksmīgām izrādēm, vai maz varam lasīt vairs tādas teātra kritikas. Pārskatā tas viss ir tāds ar dzeltenu iekrāsu.
Jā, jo arī, nu, mēs arī runājam par to kritikas lomu, un kad ir Normanda Naumaņa gada balvas pasniegšana arī, tu, nu, tā kā atē atpakaļ un domā par to kritikas lomu, cik viņi spēja ietekmēt vai kā, un tad arī ir kilograms kultūras, kur ir arī vērtējumi, tur paņem tās izrādes, kuras Spēlmaņa naktis savukārt vispār neievēro, un tad rodās jautājumi, kas ir un kas nav īsti, bet runājot par jauniešiem, es īstenībā esmu ļoti, ļoti patīkam pārsteigt par to, ka, lai kā mēs domātu, ka jauniešiem pats galvenais ir telefons, ka viņi no tā telefona neatiet. Viņi atiet ļoti labi un ļoti skaisti. Un, piemēram, es jau dažreiz smējos, ka Valmieras teātris strādā kā bērnu un jaunas teātris. Un mēs ļoti daudz tam pieviešam uzmanību, gan tāpēc, ka pie mums strādā, nu, daudz izrādstājas Jānis Notiņš. Un mums ir tas Valmieras Asars festivāls, kas arī kopšo bērnu un jauniešu teātra tradīciju. Un viņi pat taisa visāds meistarklases. Bet tikko bija Reinis Hanos uztaisīja izrādes prīdītes, un, ja nav pat tīrām emocijām, tad īstenībā pilnīgi neticami, tad šajā izrādē pieauguši cilvēki raud. Bejās vienkārši par parasto stāstu, par atgriešanos mājās, un es arī, protams, un tajā ir kaut kas tāds nenotverams, tāds episks, pilnīgi, ka tev tiek aizskarts tavas zemapziņas stīgas, un runājot par bērniem, tajā brīdī mēs tur skatāmies arī video ekrānos, kā sākas izrāde.
Tā vienkārši. Jūs redzat zāli, jā.
Mēs redzam zāli, jā. Un tur sākās tāda meža gariņa kustība, un tas ir tik brīnišķīgi. Un viņi dzīvo līdz no pirmās minūtes, no pirmās sekundes. Un viņiem ir pilnīgi skaidrs, kurš ir labais, kurš ir ļaunais. Princese negribēja sprīdīt, un viņi uzreiz viņai kliedz slīņķi, un viņi bija absolūti sprīdīši pusē. Un, nu, tajā brīdī sprīdīs viņu supermens, un tas bija tik skaisti, ka parādījās velns. Tie bērni zālē vienkārši sāk skandēt tā kā hokeja mačā sprīdīti, un tiešām likās, ja būs jāiet, viņi ies un to vēlnu sakaus. Un tā bija tāda īstenībā tāda spēka sajūta, ka tu saproti, ka viens ir tas, ko mēs domājam, kas viņiem ir svarīgi. Otis, ka tu iedod tīras emocijas, un viņi vienkārši aiziet. Un mums tagad ir atkal jauna diskusija par skolas somas kvalitātes programmām, un tiešām vajadz būt jākontrolē. Jā, ir jākontrolē, jo, nu, tas, ko iedod tam bērnam tajā brīdī, tas viņam arī paliek. Un mēs arī redzam, vien no pazudušā dēla arī mēs redzam, kā nāk, mēs arī izrādes, nu, nevar dabūt biļetes, bet tajā pašā laikā mēs tiešām ļoti nākam pretī skolām. Ja skola grib redzēt to izrādi, mēs rādam tieši jauniešiem un redzam, kā viņi skatās. Un ir pilnīgi vienalga, vai viņam tas telefons ir starpbrīdī bijis vai nav, viņš skatās un viņš domā, un viņam rodas kaut kādas emocijas un kaut ko redz tajā brīdī. Ja Romeo un Julietā, mums nāk 10. klases bērni ārā norodotām acīm un saka, cik skaisti. Tā kā, lai ko mēs domāt bērniem, jauniešiem tās emocijas, ja tu vari piedāvāt viņas kvalitatīvi un tādā absolūti, un kad izturies ar cieņu, gan par to jaunieti, gan par to bērnu, viņš nu, uzreiz atverās. Tā ir tā milzīga atbildība, bet arī ļoti skaista, ka tu redzi, kā tā zāle elpo tam līdzi un viņiem ir svarīgi. Un tā Romeo un Džuljeta arī, nu, tā tev vienā brīdī iedod to sajūtu, ka, nu, ka tu neesi viens un nesaprast, ka ir vēl tā. Un, protams, nu, tu sāc sarunāties.
Evi, tālāk runāsim par laiku, kad bērniem nebija mobilo telefonu un planšets. Tas ir laiks, kad Evita Sniedz mācījās, piemēram, 5. klasē. Un laikraksts Stars, Madonas laikraksts, 1986. gads, un cik es izgāju periodikai cauri, tā ir pirmā reize, Evita, kad tavs vārds presē tiek minēts. Un raksta nosaukums, uz to mēs nācām pakāpeniski, mazs citāts. Gluži nemanot arī mūsu skolas 182 skolēnu saimē aizsteidzies mācību gads, kas saistījās ar gatavošanos un līdzdalību daudzos sabiedriskos nozīmīgos pasākumos gan mūsu valsts, gan republikas dzīvē. Skola tā tad ir Liezeres skola vai Ozols skola?
Liezeres
skola, jā.
Viņa atradās Ozolos, bet viņa sauc Liezeres.
Iekārtojām balto grāmatu un melno vēlna grāmatu, ierakstus lasījām ik nedēļas dežūrlīnijās, tajos atspoguļojās nedēļas sekmes. Par veiksmīgu darbu no piekdienas līdz piekdienai tie, kam nebija trīnieku, saņēma ordeņa lentīti vissvaris, bet teicamnieki sarkanas lentes pušķi, teicamnieka Ziets. Tā laureāti gan parasti bija tikai trīs. Sanita Sutta, Evita Sniedz 5. klase un Māris Larionovs 8. klase. 86. gads. Tāda teicamniece. No 182 skolēniem tikai trīs saņēma teicamnieka Ziedu, ieskaitot Evita.
Nu jā, man bija tāds, es nezinu, teicamnieka lāsts vai kā, bet es zinu, ka es vienu gadu saņēmos un man likās, ka ar mani nedraudzējis puikas, tāpēc, ka es teicamniece. Un es norāvu 5 četrniekus, vai jā, varona bija, jā, bet pēc tam, nu, es vispār nemācījos, un es sapratu, tam nav jēgas, bet ļoti patīkam, ka mēs kaut kad bijis klases vakariem, ka viss stāsta, ka viņi manis norakstījuši, bet es neko neatceros, un mēs dzīvoju, nu, kaut kādus 300 metrus no skolas un nācu skolu pēdējā brīdī, bet viņi visi ļoti gaidīja, ka es atnāku, jo lai varētu norakstīt. Es nezinu, kāpēc mazām skolām vispār ir tāds, ka puikas teicamnieks skolās, tas ļoti labi, bet ka meitenes teicamnieks, nu, es vispār cietu no tā šausmīgi, bet, nu, tā apziņa, ka tas ir labi, nāca pamazām, un es nezinu, kāpēc skolotāji tikai sāka lepoties tajā pēdējā gadā, kad es beidzu ar zelta diplomu, nu, ka visi piecinieki tur bija, visi eksāmeni bija uz to, un kas aizgājas uz Cesvainas skolu, tad tur es beidzot sajūtu, ka to kāds novērtē. Ja tajā Liezeres skolā es tā nebija tā sajūta, ka tas ir labi.
Bet šajā publikācijā es arī tālāk lasu, ka tiem izcilniekiem mācību gadu beigās, kā tāda balva bija ekskursija uz jūru, tu, ja laikam
neceru,
neko neatceri. Skolas laikā teātri, kur pirmo reizi redzēji, vai braucāt uz teātri?
Jā, uz teātri gan brauc, bet man braucot autobusam vai palika slikta duša. Un bija grūti, bet atceros, ka mēs bijām uz Valmieru, uz Māris Ķemels izrādī Sprīdīts. Tur es pat atceros, kāda bija dekorācija, bet tā to māju neatceros. Beigi jocīgi, ka es neatceros tieši, nu, vajadzētu palikt vizuāli atmiņā tai mājai, jo tā māja vairs nav, tā mazā zaļā būdiņa, kas, nu, tik svarīga tajā Valmieras teātri, bet es to neatceros. Un es atceros,
ka mēs... pirmā teātra pieredze arī Valmierā?
Es domāju, ka tas varētu būt viena no pirmajām pieredzēm, jā. Un, protams, mēs braucām arī uz Rīgu, es atceros, mēs braucām uz Jaunatnes teātru un redzēju izrādi Pavasaris un vēl uz Nacionālā teātra arī, man liekas, ka... neatceros izrādi, bet, nu, tādam lauku bērnam braukt Rīgas, protams, bija baigais notikums, un mēs pirms tam, protams, gājām vispirms uz Universalīgu sapirkties saldējums, kur pēc tam izkus un...
Pols par 20 kapēkām.
Jā, jā. Kaut kā tā. Un es tad vēl es atceros to vienu brīdi, kad es Universalīgu arī pazudu, jo visi aizgāja, un es paliku viena, Tas bija kaut kādi mazi gadi, bet man nostrādāja loģiskā domāšana, un es paliku uz vietas un cerēju, ka man atnāks pakaļ, jo es, protams, nezināju, kur kas paliek un kur viss, bet atnāca atpakaļ, viss kārtībā, atrada mani.
Evita, mēs jau raidījuma ievadā pieminējām dažus tavus Liezeres senčus, raidījumā Laikmeta krustpunktā Zemgales vidusskolas skolotājs Kristians Jakubovskis mūsu viesiem pēta radu rakstus, un būs interesanti turpmākajās minūtēs palūkot, ko Kristians ir atradis par taviem senčiem.
Sveiks, Arni! Sveicināti, Evita, un sveicināti cienījamie Latvijas Radio 1 klausītāji! Arī šajā reizē man ir tas pienākums dalīties ar jums atrastajā studijas viešņas dzimtas vēsturē, ko man izdevās atrast. Pirmais interesantais atradums bija Evitas sniedzes Ašerādenas vecmāmiņas Elzas kantores kristība ieraksts Liezēras luterāņu draudzē 1893. gada kristīto reģistrā. Šajā ierakstā ir minēts, ka viņa ir dzimusi 1893. gada 29. jūlijā saimnieka Jāņa Kantora un viņa sievas Karlīnas dzimušas Ķieģeles ģimenē. Kā viena no krustvecākiem ir Evitas vīra, vecvecmama baronese Johana Šulca Ašerādena. Tāpat arī bija jautājums, vai Ārnis Krauze un Evitas Nav. Līdz Ašerādena ir radinieki. Ņemot vērā, ka viņu abi senči ir cēlušies no viena un tā paša pagasta. Tātad ciltskoku veidošanas programma piedāvāja ļoti tālu radniecību starp Ārni un Evitu. Taču pagaidām asins radniecība nav noteikta, bet iespējams, ka uz šo jautājumu...
Senči dzīvoši blakus mājās mums tests. Tur.
Tad arī parakos pa citu Evitas senču zaru, Evitas vecvecmāmas Jūlijas Ozolas, pēc kāzām sniedzes, kristība ieraksts Velēns luterāņu draudzes 1871. Gada kristīto reģistrā, un vecāki saimnieks Jānis Ozols un viņa sieva Anna dzimusi Reimane. Kā dzimšanas vieta ir norādīta Druvienas muižas Silmači. Tie ir tie paši, kas Blaumaņa skrodardienās. Lai arī Blaumanis šo lugu sarakstījis 1901. Gadā, bet Jūlva 1899. Gadā devusies uz Gulbērs muižu, iespējams, ka kāds no Evitas radiem ir bijis prototips kādam lugas tēlam. Tāpat turpinot pētīt šo dzimtas atzaru, atradu Druvienas muižas 1795. Gada iedzīvotāju uzskaiti, un tur ir minēts viens no Evitas senčiem Murānu māju saimnieks Krustiņš, kurš dzīvojis no 1695. Gada līdz pat 102. Gadu vecumam, kad miris 1797. Gadā. Un šie ir sanākie
Evitas
senči, jeb vecāki. Tad nu noslēgumā, Evita, man ir jums jautājums. Vai jūsu ģimenē ir kādas leģendas par skroderdienām Silmačos? Var jau būt, ka kāds jūsu radinieks ir bijis prototips kādam no lūgas tēliem.
Nu, lūk, paldies Kristianam. Evita, skatoties uz tavu reakciju, kā tāda moderna saka, tu palik uz pauzes.
Jā.
Lūk, te arī Kristiāna atrastīja arhīvu dokumenti.
Un kā arī tas senais, 100 gadus.
Senais sencis Krustiņš.
Atsakot, leģendas īsti nezinu, bet par saistību ar Blaumanu stāstīja. Jā, tā kā... Es, protams, biju ļoti maza un nepievērstam uzmanību tajā brīdī, bet tas, ka nu, šis stāsts par to, ka kāds no varētu būt prototips, jā, tā varētu būt taisnība. Un tagad, ka es ieraugu to Krustiņu kā vārdu, tas nav tāds ļoti, ļoti izplatīts vārds, es nespēju nedomāt par to, ka tas, jo man izlaika tiešām likās, ka Krustiņš pazudušā dēlā ir, nu, protams, no Kristus un Krusts un tā, bet es ieraugu šo vārdu un skaidru un gaišu, ka tāds ir bijis, jā. Nu, jā. Man žēl, ka es neesmu iztaujājis vairāk, jo man tēta māsa par to būtu zinājis un būtu gatavs stāstīt, jā, un kaut kā likās, ka aizbrauks vēl aizbrauks izstāstīs, jo viņa arī par tiem Ašerādeniem daudz ko vairāk tur. Nu, stāstīja, jā, un kaut ko glabāja, bet līdz galam, protams.
Nu, ko tur viņi par Ašerādeniem teica? Tie bija tādi bargi baroni vai tādi draudzīgi pret latviešiem?
Nē, nu, tas, ko stāstīja, bija draudzīgi, jā, un nevēlti ir tā, ka, nu, pa krustvecākiem, jā, tur bija tāds dāvanas, un bez tam tajā Gulbērs muižā jau tur viņi bija bieži viesojušies, un neko sliktu neteica, jā.
Es pavisam īsi Ulmaņlaika periodikā es palasīju. Tur arī bija daži atmiņu stāsti par baroniem Ašerādeniem, ko vietējie bija teikuši, un tie bija atzinīgi, jo Ašerādeni vienmēr uz Jāņiem bija paši saģērbušies latviešu tautas tarpos, un ka tie citi vācieši nemaz tiem ašerādieniem nav gribējuši tur tā ļoti saieties, jo tie ašerādieni pārāk tādi latviski esot bijuši. Tas ir tas, ko es 20. Gadu presē lasīju.
Nu, tā varētu būt, jo tur bija arī vēl tā leģenda par to, ka tur tajā Kurzemes pusē arī tas bija apricējis meiteni, ko vecāki negribēja, un tad līdz ar to, jā, viņi ļoti, nu tā demokrātiski šim laikam tā šķiet bija.
Laikmeta krustpunktā.
Nu, ko no seniem laikiem un leģendām pārcelsimies uz mūsdienām, un 90. Gadi Evita nokļūst Rīgā un studē teātrzinātni. Mazs citāts no laikraksta Literatūra un māksla 1997. Gads. Pirmoreiz Latvijā maģistri teātrzinātnē ar Silviju Radzobi sarunājas Dainis Bērziņš, un te tiek stāstīts maģistra grādi ieguvuši 12 teātra zinātnieki, kas pirmo reizi sagatavot tepat Latvijā, Latvijas Universitātes filoloģijas fakultātē, docents un kursa vadītājs Silvijas Radzobas vadībā. 91. Gadā, kad pēc teātra kritiķiem skatījās tikai uz Maskavas teātra mākslas institūta pusi, Silvija Radzobi izlēma veidot kursu Latvijā. Tagad jauno speciālistu spējas apliecina diplomi, bet teātra aprite un vērīgi lasītāji ar viņiem nav jāiepazīsta, jo kopš studiju sākuma jaunais kritiķu spēks jau parādījis sevi presē un dažādos kultūra izdevumos. No šī kursa, kas ir tie, kurus mēs jau projām redzam teātra apritē? Henriete,
Ieva Struka, Baiba Ķārvi, kas ir kultūras akadēmijā un arī vēl, jā, viņa visādi augstāmat. Tad ir Līga Ulberta, kas ir kultūras akadēmijā, un Anda Rutkevičs, kas strādā kultūras ministrijā teātra daļā, un Dīna Adamaita, kas ir kultūras dienā redaktore, un arī šobrīd strādā Valmieras teātrī par literāro daļu.
Un tavs diplomdarbs ir Edmunda Freiberga personība un dairada.
Jā, Edmunds Freibergs joprojām priecīgs par to, ka es par viņu rakstīju. Un jā, šis joprojām ir vienīgais, kas ir sarakstīts par Edmundu Freibergu. Viņš ir ļoti priecīgs par to. Protams, es tagad būtu rakstījis daudz ko citādāk, bet jā, tā bija milzīga pieredze teātrī. Es arī tieši tāpat kā visi citi sēdējām, skatījāmies mēģinājumus. Nu, cits skatījās pie vieniem, es pie Edmunda Freiberga skatījos, kā mēģinu, un skaidrs, ka ir vajadzīgs, lai kaut ko uzrakstīt, ir vajadzīgs saprast, kas notiek otrā pusē, kā tu to var izdarīt, un vai var vispār izdarīt, un tāda arī milzīga pieredze, bet, nu, jā, es sarakstīju divus kursa darbus pa viņu, un vēl diplomu darbu, tā kā trīs grāmatas pie Edmunda Freiberga.
Un Silvija Radzobi, kā kursa vadītāja, kas no tiem laikiem vēl šodien ir prātā no lekcijām, no sarunām.
Nē, ar Silviju jau trīpaši stāsts, un arī, nu, domājot par to arī, tomēr viņa tik agri aizgāja, un skaidrs, ka Silvija bija spilgta, ļoti spilgta personība, un varēja viņai daudzos jautājumos nepiekrist un strīdēties, bet, nu, man patīk tā viņa skaislība, ar ko viņa tiešām visā metās gan noliekt, gan mīlēt, un, protams, es daudz lietas nebūtu darījis, tā kā viņa darīja, nu, ko uzrakstīja, un es vienmēr esmu mēģinājis būt diplomātiskāk arī tādos, jo es zinu, cik daudz sāpes nodara, tāds, nu, pārmetums pie tam kaut kādā brīdī, ja, aktieris vai režisors, nu, tam nepiekrīt, un tas ir sāpīgi, bet, nu, man liekas, jā, tas, kas šobrīd pietrūks kritikā, tās kaislības arī pietrūks, tās, nu, jo Silvija tiešām teātri mīlē. Kāda tik nav bijuši pārpratumi, ka viņi tur saka, ka neiet uz to izrādi, un tad direktori brūk viņai virsū, ka kādā sakarā to televīzijā saka, lai neiet. Bet, nu, Silvija iemācīja vienkārši arī mežonīgu darbu. Tā bija milzīga pieredze, un viss tā. Mēs bijām viņas pirmais kurs, un līdz ar to viņi arī mūs neprātīgi mīlēja un lika iekšā visu iespējumu. Un es tagad arī, lai tādos brīžos, kad arī sev uzmundrinātu, arī par to, kā viss tas kursa gadi un tā, kur es biju jaunākā, un maģistra grādi iegūt, tad, ka man vispār no jūnijā pat bija tikai 22 gadi, mežonīgi tādā, nu, lai visu paspētu, mēs arī jau struku pārlicām vienu kursu pāri un tiktu izdarīt visu, un arī man ļoti interesanti lasīt, ko Silvija rakstīja tajā savā lielajā grāmatā, kur viņa atzīstās, ka kaut kādas lietas nav novērtējusi mani, un tas ir tāds ļoti liels gandarījums par to, ka tu, nu, ka tava skolotāja, lai ko mēs teiktu, lai ko mēs domātu par skolotājiem, arī tāpēc nevēlties to liezi, ir atceros, Īstenībā tie skolotāji ir tie, kas var iedot tev milzīgu spēku un grūdienu uz tālāko. Un tu ļoti gaidi to vārdu, un tāpēc, man liekas, tas skolotāju darbs ir ļoti, ļoti atbildīgs. Cilvēkiem, kas ir izvēlējušies skolotāju profesiju, ir jānovērtē, ka aiz tevis ir bērni, kuri tev tic, un kuriem tu arī var iedot nu, kaut kādu mīlestību pret konkrēto priekšmetu, izpratni par to, bet pirmkārt, jā, nu, kad tu vienkārši to bērnu izturies ar cieņu, un viņš to dos pretī un atcerēsies visu mūžu, tāpēc tagad arī, ka nāk jauni aktieri vai jauni režisori. Un arī domājot par tiem bērniem, arī, kurus tu satiec, vai kas uzdod jautājumus, kuriem es atbildu arī kā teātra direktore, es nekad nezinu, kam es atbildu, varbūt viņš būs nākamais Nobela prēmijas laureāts vai prezidents vai kas, un vienmēr, ja tev ir iespēja iedot cilvēkam ceļamais, tad tas ir jādara.
Vēl evit paliksim pie 90. Gadiem, tava pirmā publikācija presē.
Jā, pat 15. aprīlis, man liekas, ne?
Es nezinu, varbūt šī nav pati pirmā, bet vismaz tik, cik es gāju cauri pa mēnešiem. Pirmā reize, kad es redzu, kad ir tavs raksts publicēts, ir 94. Gada jūnijas, neatkarīgā cīņa. Un te tāds ievads, starp citu, aktieri dzīvē ir patiesāka nekā pārējie cilvēki. Dzīve nebūtu nav teātris, un aktieri ir cilvēki. Evita sniedz intervē Mudīti Šneideri. Tā man šķiet ir tava pirmā intervija, pirmā publikācija.
Noteikti,
tā bija redakcijas izvēle intervēt Mudīti Šneideri, tava izvēle?
Nu, noteikti nebija mana. Es domāju, ka nebija mana, jā, jo nu, es nekad neuzdrošinātos sapņot, ka es varētu nointervēt Mudīti Šneideri, jā. Bet bija tiešām baila, bet...
Es to interviju tagad izlasīju, normāla saturīga intervija. Ļoti arī ļoti dažādi, tur ir gan par teātra mākslu, gan par pirmajiem soļiem, arī par to 90. Gadu visu sadzīvi un ekonomiskajām grūtībām un aktieru situāciju. Jā, tev būtu bija... interesanti atrast to pārlasīt.
Noteikti, jā, bet tas ļoti skaisti, jā, es atceros. Tad, nu, skaidrs, ka tā bija milzīga atbildība, milzīgs gods un jā. Es atceros to, tas bija skaisti. Un,
tā kā arī pietāta un bailes? Un...
Jā, jā, nu, protams, nu, tāpēc, ka, nu, kā, nu, leģendas paliek leģendas, un, kad tu pietuvojies klāt, arī pēc tam man dzīvē nācies, man ir liktenis ienesis, ka es ar Dailes teātra aktēriem, gan ar Lili Tozoliņu, gan visiem citiem esmu iepazinusies, un biju stuvā, un tika neticami, un skaisti, kad, piemēram, manas tēva māsas sapņi, ar mani ir piepildījušies. Tas viņa elgs, vai arī, nu, piemēram, satikt Raimondu Pauli, ja, kas tāds dzīves sapnis. Ja, nu, nu kā, nu tā, nu, Raimondu Pauli, es pat esmu tagad kopā strādājis drusciņu un pie tā Lipa Tulijāna, un ka tie senču tēmās ir visu laiku sapņojis par teātru, viņa man dāvināja arī teātra grāmatas un tā, un es domāju, viņa nevienā savā domā nevarēja iedomāties, ka es būšu tur, kur es esmu, bet viņa būtu ļoti laimīga.
Evita, nākamais stāsts par tavu pirmo teātra kritiku, kas ir publicēta. Atkal labo, ja varbūt nesakrīt gadi, bet tas, ko es atradu pirmā reize, kad presē ir publicēta tava kritika, ir Literatūra un māksla 1999. Gads, un tu esi devusies uz Nacionālo teātri vērot aktieru zālē Čehova un Van Pīlova Lūgas vecākais dēls iestudējumu režisors
Regnārs
Vaivars. Nu, tā kritika ļoti tāda saudzējoša un nu, te nevarētu pateikt, tu pie Silvijas Radzobas esi studējusi.
Es jau teicu, ka mēs katrs esam atšķirīgi.
Nu, te viens teikums ir pazudis režisora šokējošais narcisms, cinisms, Vaivaršais savā izgājienā nav baidījies kļūt sentimentāli, atklāts pat smieklīgs.
Nu re, vai nav patiesi vārdi? Tieši tā, ne, tā īstenībā diezgan liela drosa par savu laika biedru tā pateikt. Jā, es, nu, tā izrāda bija ģeniāla tādā ziņā, ka nu, tas, ko darīja Uldis Dumpis un Andris Keišs, tas bija kaut kas, nu, kaut kas jā, tā kā pa īstam. Un tas ir tas, ko es teātrī vienmēr ļoti cienu. Bet es pirmā recenzija man bija ļoti smieklīgi. Es atceros, 15. aprīlis tas bija par Māras Zālītes iestudējumu. Viņš kažots, viņš Valmieras teātrī. Es ļoti labi atceros, ja es nosaukums bija, ne viss ir zelts, kas spīd vai kaut kā tā. Var sakot, tur es biju ļoti diplomātiski izgājus uz to, ka, nu, jā, nu, ka ir, tā kā ir, tā kā nav. Un tā izrāda, man liekas, tajā laikā arī, nu, tajā laikā tik rādīt Pārdaugavā, tur, kur pie Stradiņu universitātes tas kultūras nams. Man liekas, ja, tā bija mana pirmā recenzija. Es biju šausmīgi satraukusies, bet ārprātīgi lepna, kad beidzot mana recenzija ir publicēta. Un arī bija tāds kā uztraukums, kas, nu, es biju mēģinājis tur diplomātiski kaut kā, bet, nu, jā, es nebiju pie tiem, kuriem deva uzreiz, tā kā, tur, nu, literatūrā un mākslā. Es pat neatceros, kur tā recenzija bija, bet bija, jā.
Nu, turpinājumā palūkosim tavus pirmos soļus dažādos kultūras projektos, jo ne jau uzreiz tu nokļuvi Valmierā un kļuvi par direktori. 2000. Gadu sākums šeit ir fiksējums no Latvijas televīzijas Panorāmas arhīva. Sižets sākas Homo Novus, 2001. Gads, sižeta autors Andrejs Volmārs, un stāsta par to, ka Daugavgrīvas cietoksnī sācies starptautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus, piedalās 9 valstu teātri, un jauni aktieri rāda Raiņa Lugas spēlēja dancoju brīvdabas uzvadumu. Mās fragments no 2001. Gada 14. Septembra. Jauns vakars, valns palīdz
vēlniņu, bērniņi, vēlniņi. Festivāla norises vietas, jebkur Rīgā, tikai ne teātros. Arī festivāla domas telpa ir atvērta un brīva no kanoniem. Tās robežas no drāmas un mūsdienu dejas līdz cirkam un interneta teātrim. Starptautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus, Homo Novus jaunie cilvēki, iecerēts kā provokācija, kā izaicinājums. Tā mērķis izkustināt Latvijas teātri no stagnācijas, dot tam jaunus radošus impulsus un paplašināt skatītāju priekšstatus par mūsdienu teātri.
Rīga ir atvērta telpa visādām un iespējām spēlēt teātri jebkur. Un Daugavgrīva man šķiet arī ir. Daugavgrīvas cietoks, šis, kur mēs tiec tavam, ir piemērota vieta tam, un vēl notiks izrādes. Bez visas izrādes man tiks statā, degvielas uzpildes stacijās, kur pat būs pavēlt skatīšanās. Tad notiks vēl sapņu fabrikā, dzelzceļa vēstures muzejā, Pilsas lidostā, un varbūt, ka cilvēki pirmo reizi aizies šīm vietām, redzēs, ka tās maz notiks liktas vietas, lai tur spēlēs teātri.
Evit, par ko tu smējies?
Nenormāli Madonas izloks, vienkārši. Vai ne?
Jo to es uzreiz sadzēju.
Uzreiz jā. Madonas izloks. Un es tieši tagad ar sadēju cilvēks, uzreiz ar pateikt Madonu.
Jā. Es vienam, kad dzirdu žurnālis Nelija Ločina, tur uzreiz ir skaidrs, no kurienes.
Pilnīgi Madonu, jā, bet nu nekā viņš ir, tā kā es tikus no tā vaļā. Un,
tu šai mazajā fragmentā runā par pirmo reizi skatītājiem kaut kādu iespēju. Šī ir šķiet pirmā reize, kad tu sniedz interviju Panorāma un Andrejam Volmāram. Kas šis ir pa laiku, ko tu darīji 2000. Sākumā?
2001. Gadā es strādāju Jaunā teātra institūtā, sabiedriskās attiecības, un tad jau es biju dabūjis jau savu darba mobilo telefonu. Un tas bija viens no brīnišķīgākajiem laikiem. Jaunā teātra institūts, kas deva milzīgu pieredzi, mēs bijām jauni cilvēki, Baiba Ķārve, Pēteris Krilovs, vai Baiba Ķārve, mani kursabiedrene, savukārt Pēteris Krilovs, arī bija tā visā iesaistīts Zana Kreitsberga. Un jā, mēs mēģinājām iedot teātrim citu kustību. Tas, starp citu, tagad Valmieras Aršavas festivāls, tas, ko es tur saku, to dar Valmieras Aršavas festivāls. Un es ļoti labi atceros šo Daugavgrīvas izrādi, un tad arī tiešām bija tāds arī ļoti liels pacēlums, un te ir arī šis fragments iezīmīgs ar to, ka te ir redzams Ojārs Ritavs, Valmieras aktieru kursa puisis, kurš nostās pēc tam, un tā kā viņš te ir iemūžināts, un viņš notēloja tot, un kaut kā viss tas kopā, un pie tam mēs ar šo esmu saistīta arī tādā veidā, ka šis bija koprodukts ar lietuviešiem, ar to leļu, lielu izmēru leļu veidotājiem, un Raiņa spēlē danco bija ar librets jāsamazina, un es to veicu. Pēc tam to ietērt mūzikā, bet to sākumu libretu veicu es, un es vēl nesen kaut kad satiku, un nesen kāds laika apakaļ satiku Rūta Muktu Pāvel, kur dziedāja tur gan Eldeslomu, gan pārējās, viņa teica, kad ir ļoti labi izdarīts darbs, kur es esmu nu, saīsinājis tā, kā atstāt tā jēga, tā kā tā mana saistība ar to ir vēl lielāka. Nu, es jaunā teātra institūtā nostrādāju diezgan daudz, jā, un līdz ar to kaut kā iedeva arī to domāšanas mēroku citu, un varbūt tāpēc lietām arī skatos citādāk.
Evit, nākamais fragments no 2002. Gada janvāra, un te mēs redzēsim fiksētas tavus pirmos soļus uz lielās skatuves. Arī sižets no Panorāmas, tā autors Andrejs Volmārs, un stāsti par to, ka režisors Oļģerts Kroders Nacionālajā teātri iestudē Somerset Moema darbu teātris. Lomās Astrīda Kairiša, Rasma Gārnes, Svetlana Bless, arī Normunds Laizāns un Jānis Skanis, dramatizējuma autore Evita Sniedze. 2002. Gads.
Julie Lambert uzskatīja, ka īstā dzīve ir tur, uz skatuves. Viljams Somersets Mojems savam romānam deva ietilpīgu un iedzieniski plašu nosaukumu – teātris. Eduards Smiļģis teicis, teātris ir cilvēka ceļš pa dzīvi. Teātriskā likteņa izaicinājums, kā sapņa piepildījums, kā nolemtība, kā laime un posts, kā ikdiena.
Nē, no vārdi smuki jau, domīgi. Mēs jau laižām.
Jā.
Nu, tas sākam.
Kas tev ir teātris?
Kas man ir teātris? Nu, laikam jau, kā saka, kaut kāda genētiska nolemtība. Nu, var teikt, liktenes nolemtība. Jo vecāki bija ar teātru saistīts, un tā tas, kā saka, nu bērni dienām iet. Ja man būtu citi vecāki, varbūt kaut kas nodarbotos ar pēc kaut ko citu.
Interesanti, ka Mojam romāns teātris nekad nav dramatizēts. Uzņemta tik filma, bet to jūs jau paši ļoti labi zināt.
Ar runāt,
ja? Jā.
Dramatizējot, man likās svarīgi izmest ārā tos episkos stāstījums, kas ir Mojamam, jo romānā, un tas ir iespējams arī filmā, ka ir var tās pagātnes ainas attēlot un līdz ar to šobrīd vispār ir tāda sajūta, ka zālē sēdošie, protams, visi zina Džūlijas Lamberts dzīves stāstu.
Cik skaisti te! Tāds skats! Es arī kādreiz dzīvoju tādā mazā jaukā istabiņā pašā Londonas nomalē.
Ja mēs runājam par Džūliju Lamberti, tad patiesībā man ir tieši tāpat kā Maiklam, kurš pirmoreiz ieraudzīja Džūliju, kad mums viena ar otru iepazīstina, ka Maikls saka, ka es jūs izrādes redzēju trīs reizes un es apbrīnoju jūs jau no bērnības. Man tieši tas pats.
Es jūs apbrīnoju jau kopš bērnības. Es visas izrādes esmu redzējis.
Arī ieskats 2002. Gads, it kā salīdzinoši nesen, bet lūkojot šo fragmentu, nav vairs Oļģerts Kroders, nav Astrīd Kairiša, nav Svetlana Bless un Rasma Garne. Šī tava otrā intervija šajā sižetā panorāmai, te jau tu esi nedaudz tāda jau drosmīga.
Jā, balss jau cita. Nu jā, tā bija, nu šī, protams, arī bija tāda liktenīga satikšanās ar Kroderu, kur savukārt nospēlēja lomu vien man recenziju par viņa izrādi, par Jonu Gabrielu Borgmanu, un kaut kā es viņam jau biju sākus dot lasītos savus rakstām gabalus, un tad viņš man šo piedāvāja. Nu, tas sižets tiešām ir tristās ļoti, nu, jā, atšķirīga, bet...
Ne, tu tur izskaties kā jaunā dramaturģi, tieši tā arī izskatās.
Bet tas dramatizējums ir diezgan iedzīgs, jā, un es arī toreiz saņēmu komplimentus no Līvijas akurātieres, kur arī vairs nav, ka pēc tiem pirmajiem sākumiem, ko es biju pat izdomājis, kā tur Džūlija Lamberti atbild savas kalpones balsī, kad varot uzreiz redzēt, ka ir ķēriens, un tas arī tāds, protams, ļoti patīkam uzslav, kas jā, tā kā nojusties, jā, jo, protams, tas iestudējums neaizlidoja, to mēs zinām, tur daudz ko var analizēt, bet dramatizējums, jā, bija tāda arī spēja pārbauda, un tas, kam Kroders vispār iedeva, protams, man citu skatījumu uz to, kas ir teātris vēl, bez visu citu, un arī tā pašā, nu, dramaturģijā, ka viņš teica, nu, to, ko var nospēlēt, nekad neraksti. Bet, nu, skaidrs, ka arī tagad ir tāds stils, ka kaut kāds lietas tur ir tā kā raksta, jā, gan to repliku vietas, gan tā, bet nu, tāda milzīga pieredze, jā, saprast, kas ir teātris.
2000. Gadu sākums vidus, tas arī laiks, kad tu sāc savu ceļu uz Valmieras teātru, bet sākumā ne jau kā direktori, kā literārās.
Jā, jā, daļas... 2001. Gadā es beidzu to, tā kā vēl strādāju Jaunā teātra institūtā, bet jau sāku strādāt, Ievas trukā aizgāju uz Nacionālā teātru un tur atbrīvos vietu, un es ar lielāku prieku sākumos pusslodzi aizgāju strādāt uz Valmieras teātru par literāro daļu, jā, un tur bija tā, nu, teātrī bija istabiņa, kur varēja palikt pa nakti, un es biju tik nobijusies, ka es no tās istabiņas vienkārši darīju to savu darbu un negāju ārā no istabiņas, un man bail no aktieriem, un gan bail, gan kautrējos, gan vispārējo, bet kaut kā tas viss pārgāja. Un tad jau arī atnāca Kruders strādāt uz Valmieru un viss tur pieņemās spēkā gan jauni aktieri, gan vispārējais un kaut kā sāka lidot.
Un arī paši Kruderu palikšana Valmierā.
Jā, ja viņš man izmet no tās istabiņas, man bija, viņš iegāja tajā istabiņā.
Bet par taviem pirmajiem gadiem Valmieras teātrī nākamais fragments no Latvijas radio raidījuma Augstāk par zemi, tā veidotāja kolēģa Anda Bušavica un 2010. Gadā arī izskan stāsts, kur ir dokumentētas dažas epizodes par taviem pirmajiem soļiem Valmieras teātrī.
Pirms došanās uz Valmieru lūdzu kolēģei Marītei Balodei dokumentālo filmu par Latvijas lielāko teātru vēsturu veidotāju salikt savus pieturs zīmes Valmieras teātru vēstures īsajā kursā. Un Marīta Balode sāka ar atkāpu diezgan tālā pagātnē, ar Pēteru Lūču laiku, kur viņam izdevies izveidot trupu ar spēcīgu sava teātra sajūtu. Un tieši Valmieras teātra trupa ir tā, kas 2005. Gada nogalē uz Valmieras teātra izsauc tā brīža kultūras ministra Helēna Demakova un izvēlas sev teātra direktoru. Tobrīd literārās daļas vadītāja Ievita Sniedze. Tajā dienā teātrī klāt bija arī Marīta Balode. Marīta, jautāšu tev kā filmas par Valmieras teātru veidotājai. Saki, kā Valmieras teātrs atšķirās citu teātru starpā?
Katram teātrim un vietā, kur viņš atrodas, ir sava tāda enerģētika, kur tā māja sasauc kopā gan tos bijušos, gan esošos, gan varbūt pat arī prognozējot nākotnes, nu, tādas vīzijas, var teikt, un viņas sapulcējās tā kopā, un viņas savā ziņā nosaka atmosfēru. Un, ja runājam par Valmieras teātri, tur ir bijis Pēters Lūcis, un Pētera Lūča enerģētika, kas savā laikā bija ļoti reāla. Viņš ļoti reāli vadīja teātru un ļoti reāli prats sastrādāt ar ļoti atšķirīgiem cilvēkiem. Un tieši tajā vārdā sastrādāt, tā nebija izdzīvošana, tā bija dzīvošana kopā ar dažādiem cilvēkiem, ar dažādiem māksliniekiem, kuram katram ir savs rokraksts, kā Mārai Ķimelei un Oļģertam Kroderam.
2010. Gads, nu, arī pēc tam tagad jau Valmieras teātris pieredz dažādas pārbūves, bet tie pamati, tos pamatus ir izdevies saglabāt?
Fiziskos pamats, viss cits. Es domāju, ka jā. Un tas, ko Mārīt saka, jā, es tiešām domāju, ka tas Valmieras teātris spēks ir tagad arī veidojot, mums bija 100 gadi un skatījās vecās hronikas, kur galvenais no Valmieras teātra tādiem nu, dzīvot spējas avotiem ir minēts, nu, ka Valmieras teātris turās uz entuziastu. Entuziasms tas, kas virza. Skaidrs, ka Valmierā paliek tikai tie, kas grib palikt, kas tic tam, ko viņi dara, un tāpēc mēs spējam kaut kā arī varbūt pastāvēt. Šobrīd Valmieras teātrim ir ļoti, kas ir no tiem vecajiem laikiem, ka ir saglabāts gan tie ētiskie pamati, kuros tu cieni otru un strādā uz partneri, un līdz ar to izdot saglabāt ansambliskumu. Un tas, diemžēl, šajā laikā nu, ir kaut kādā brīdī ir zvaigžņu laiks, un ir teātri, kuriem ir raksturīgāks zvaigznes. Valmieras teātri ir zvaigznes, bet tā kā viņi atrodas vienalga, lai kā mēs domātu, tā ir periferija, un ir grūti tik tam, lai tev visi žurnāli pamanītu, jo principā zvaigznes skaitās nevis tas, kas tev pēc būtības, bet pēc tā, kā tevi uztver žurnāli vai...
Vai cik bieži vai tu filmējies seriālos.
Jā, vai cik bieži tas seriālos un cilvēki, kuri spēj virzīties, kā jums teicu, tajā viena mērķa labā un tu spēj visu laiku padot otram piespēles, lai otram būtu labāk. Un Dats Evers vienā vakarā varēja nospēlēt galveno lomu, otrā vakarā viņa spēlēja Tēvocī Vaņā tur vismazāko lomiņu, kurā viņa vienkārši šāda. Un tas ir arī pilnīgi visiem, arī Aksels Aizkalns, piemēram, tagad spēlē Jāzepu, nākamā brīdī viņš ir sīkstuls ar pilnīgi citādāku grimu, un tu vienkārši vai Māra Mennika arī, viņa vienā vakarā ir, nu, kā Latvijas labākā teātra aktrise, viņa ir roplainieta, un nākamā brīdī viņa ir pamāte sprīdītie vai ar staigā ar maisu, kur vispār neviens nezin, ka tā ir viņa, un vienkārši ir kaut kādai, es domāju, ka Valmieras teātra spēks ir pašapzinīgi ļaudis, jo cilvēki bez pašapziņas tur ļoti grūti, jo tev visu laiku liekas, ka tev jābūt citur, bet tajā brīdī, ka tu saproti, ka šajā teātrī tu sasniegsi daudz ko, un tad jau pēc tam var domāt, ko tu gribi tālāk, ja, ka tu izmantos tās iespējas, un tas attiecās ne tikai uz aktieriem, tas attiecās uz režisoriem, tas attiecās uz radošom trupu, tas attiecās uz tehnisko grupu, ka tu gribi no tiem lūču laikiem ir jā, kaut kāda ētika, kas ir nu, lai kādu dusmotos, bet tā ētika tomēr tev ir pāri visam, tu spēj tā kā cienīt, un arī, protams, kad ir konflikti bijuši, ir dusmas un kaut kas cits, bet tu vienkārši atnāc pa taisnumu un pasakt, un neizlaid baumas, bet
ja par tiem
pasakt.
Konfliktiem vai dusmām, te brīdī, kad dažas Valmieras spilgtās zvaigznes sāk spīdēt Rīgā virs Dailas debesīm, tur tā kā caur konfliktiem tas bija, vai tas viss tur tā kā nolīdzinājies?
Nu, tas konflikts, protams, pēc tam tā kā vairāk pat prese uzbūra un tā, nu, skaidrs, ka ir sāpīgi. Es neteikšu, ka nav sāpīgi, jo tu esi cilvēkam devis iespējas ieguldījis, bet tā ir cilvēka paša izvēle, un kāpēc, lai zvaigzni nespriedētu arī virs Dailas teātra, lai spīd. Mēs redzam, ko sasniedz tie, kas palika Valmierā. Mums ir šobrīd 5 balvas gadā jaunajiem aktieriem, dažādos 2 vai 3 gados iegūtas Spēlmaņu naktī. Tā ir mūsu atbilde, mums tās balvas ir, un cilvēkiem ir loma saraksts bijis, un arī mēs gatavojam, un, ir, un tie paši, nu, jā, protams, mēs nevaram piedāvāt tos režisors, ko varbūt šobrīd var Dailas teātris, bet tas ir ļoti apsveicam, ka viņi to dara, lai viņi dara, jo tā ir, nu, aktieriem iespēja. Pie mums strādā Latvijas labākie režisori, un, principā, tādā ziņā nav nekādas atšķirības. Kaut kādā brīdī, droši vien, arī mēs izplatīsim spārnus un caur festivāliem, vai kur dosim iespēju, ja mums arī jau bija viens brauciens, Kosovu bija, būs vēl, un, nu, kas ir vajadzīgs šobrīd, ka liekas tā vajag to bišķiņu, to Eiropas elpu, to mēs varam izdarīt, un teātri savā starpā mēģina sadzīvot, un viens ir tas, ko presē, otrs tas, ko, nu, jā, lai veicās, lai strādā, un kaut kādā brīdī iespējams viņi nāks mājās.
Cik garš šobrīd ir tavs direktors stāšu Valmieras teātrī?
Bail jau teikt, bet dzirdēju, 2005. gadā decembrī bija tas pirmais līgums, un tur nevis tā, kā atveda, bet es izturēju konkursu, un kā mēs redzam, tagad ir iesākts tas konkurs visu laiku būs, jā, es tur arī tad, ja tu pārlieci pēc 5 gadiem.
Bet jo, šogad tāda kā jubilēja 20 gadi. Es to vaicāju...
šī gada beigās.
Es to vaicāju tādēļ, ka nākamajā fragmentā vēlreiz no Latvijas radio raidījuma augstāk par zemi 2010. Gadā Marīta Balode tā ļoti īsi pārlūkos, kādi ir bijuši tavi pirmie 5 gadi teātra direktora amatā. Marīta Balode 2010. Gads.
Nu, tu man jājautā par pēdējiem 5 gadiem, kad teātra direktori Revits sniedz. Nu, pat tu raksturoji to, cik svarīgi ir, kāds direktors ir teātra priekšgalā. Pēdējie 5 gadi Revits sniedz laiks, kas teātrī varbūt ir mainījies?
Noteikti ienāk jaunatne. Nu, ienāk jaunatne, bet tur nepazūd tas gars, kas teātrī ir no lūču laikiem. Lūk, šī tolerance, šī izpratne, šī spēja sabalansēt repertuāru gan intelektuāļiem, gan arī cilvēkiem, kam varbūt nav tādas prasības. Bet tur tā spēja sabalansēt repertuāru, man liekas, viņi ir izcilākā, kāda ir vispār latviešu teātrī šobrīd.
Es pat nezinu, vai tev mazko pie Mārītas
teikt. Es ceru, ka jā, paldies, Mārīt. Es gribu cerēt, ka mēs to esam saglabājuši, neskatoties uz to, ka jā, bija brīdis, ka Kroders aizgāja. Mēs bijām, nu, jā, arī Valmieras teātris bija tādos meklējumos, bet šobrīd mums ir jauni aktieri, viņi ir noturēti, viņiem ir iespējas. Mēs pieņemamies spēkā. Šobrīd var teikt, ka mēs pieņemamies spēkā, un es tiešām esmu pārliecināta, ka mēs darām to, ko Mārīt teica, un ir gan vieta tiem jaunajiem ar Valmieras Arsars festivālu, un ar vispārējo gan ir jaunai paudzē, un mēs cienam skatītāju, un arī tie skatītāji, protams, milzīgi pateicību parādā tiem skatītājiem, kas gāja mums līdz visur, kur mēs gājām, neskatoties uz tiem sadzīves apstākļiem, kas bija diezgan neatbilstoši 21. Gadsimtam, bet viņi bija kopā ar mums, un mēs kopā varējām izturēt.
Dosimies uz 2006. gadu, tas ir tavs pirmais pilnais gads kā teātra direktorei, un atkal būs viens mazs fragments no Latvijas televīzijas panorāmas. Sižeta autors Andrejs Volmārs stāsti par to, ka tradicionālās viesizrādes Valmieras teātrim Rīgā ir kā obligāts aizvadītās sezonas novērtējums. Šovakar Valmieras drāmas teātris atkal ieradies Rīgā un rāda savu visslavenāko uzvedumu Oļģerta Krodera režisēto Dostojevska idiotu 2006. gada 18. augusts.
Valmieras teātris sev iesizrādējis Rīgā, Alašs sevi centījās atklāt dažādībā. Bieži vien gan to ir traucējis piemērotas skatuves telpas trūkums.
Šoreiz vislielākās bažas bijušas par šā uzveduma transformācijas iespējām, jo Valmierā Dostojevski idiots tiek spēlēts īpaši iekārtotā telpā uz lielās skatūs, un tad to skatās tikai 100 cilvēku. Vai arī Rīgā šis iestudējums kļūs par mūsu sabiedrības un laika diagnozi? Miškins var nākt tie tad, kad cilvēki izslāpuši pēc garīguma, pēc tam, kad vājākais izrādījies stiprākais un pēdējais kļuvis par pirmo, vai šajā sakarībā kņazs Miškins nav atnācis par ātru?
Mēs runājam šādās metaforās. Tad viņam ir jānāk, lai viņš modinātu to vēlēšanās pēc gara. Jo, ka mēs paši pēc tā gara sāksim tiekties, tas, zinies, atvainojos, lieka drusciņu pagaidīt, saka tādās gadījumā.
Viņam izdosies atmodināt mūsu?
Nē. Man liekas, ka mūsu nekas vairs nevar atmodināt. Vienīgais ķīniešu varbūt.
Idiots šovakar darbojas Latvijas Nacionālajā teātrī. Šās nedēļas sākumā Alvis Hermanis deklarējis, ka Latvijas Nacionālo teātri apmeklē cilvēki, kam ir gaumes un intelekta problēmas, bez smadzeņu radījumi. Nacionālā teātra nosaukumam esot jākļūst ceļojošam. Tas būtu piešķirams tik pēc 3 gadiem. Ievērojot padarīto nacionālās dramaturģijas attīstībā un novērtējot dialogu ar nāciju, šis nosaukums viņa prātu būtu piešķirams jaunajam teātrim un Valmieras drāmas teātrim. Protams, tas nav īstenojams, bet doma...
Teātris ir, man liekas, palikusi viena no tādām pēdējām iestādēm, kur vēl šo dialogu varētu tomēr veicināt. Un teātri, man liekas, būtu jābūt tādam kultūras patvērumam, un pie tam teātrim ir jātic, ka skatītājs ir pietiekami gudrs.
Idiota sakarībā latviešu teātra mūsdienu vēsturē unikāls fakts. Uzvadums izvirzīts spēlmaņu nakts balvām uzreiz 14 kategorijās. Tā inscenētājam Oļetam Kroderam pagājušajā nedēļā palika 85, jā, 85 gadi.
Lūk, 2006. Gads te uzreiz vairākas lietas. Oļģards Kroders saka, mūs var glābt tikai ķīnieši. Tikmēr Alvis Hermans rosina Nacionālo teātri par 3 gadiem nosaukumu tā kā ceļot, ka viņš varētu ceļot arī uz Valmieru kādreiz. Un Evita Sniedze saka, ka teātris mūsu vienīgais patvērums.
Jā, es neko tur tādu iznu gudri visi runā. Kroders, protams, provocē, kā vienmēr. Un nevēlta viņš arī tāpēc, nu, piemēram, pēc tam izvedēju Hamletu 2008. Gadā arī atstāja beigās tās žurkas. Tās visi provokācijas, jo Karls Līrs, ko viņš arī iestudēja tajā pašā 2006. Gadā, bet rudenī, nu, tur arī, jā, Karelī Līrā ir šis baltais lakatiņš, ko viņš paceļ pie tās kaujas rata, un, nu, jā, viņa darbs ir provocēt, lai skatītājs sāktu domāt, un, jā, viņš, protams, runā arī intervijās, tur arī tieks neiet teātri, lai to dzirdi, jo, nu, viņš jau tajā laikā, nu, principā nekas daudz nav mainījies arī. Viņš tajā laikā runāja gan pa vēlēšanu sistēmām, gan pa visu, ja, kas būtu jādara, lai cilvēki mēģinātu izdarīt pareizās izvēles. Un, nu, Palva Hermana, nu, ļoti labi, ka viņš tā domā, es viņam piekrītu. Tā arī provokācija, protams, jā. Abi nodarbojas ar provokāciju un ko gan citu mākslinieks darīt. Nu, tikai gribētos, lai tās provokācijas tiešām būtu visu laiku gudras.
Un tu arī sako tam, ko Alvis Hermans šodien raksta soctīklos.
Es neesmu soctīklos, jā, es arī tiešām nešķiešu tam laiku, bet skaidrs, ka līdz manī nonāk, un man ir ļoti labs marketinga daļa, kura parūpējas par to, lai es visu redzētu. Un man liekas, ka māksliniekam jārunā gandrīz tikai uz skatuves. Es tiešām palieku pie tām domām, ka tev ir tik daudz dots un skatuve ir lielākā iespēja, un tad vari pateikt visu, ko tu domā, jo arī, nu, tā kā tas ir tā kā režisors, ka viņš raksta projektu arī, nu, viens ir tas, ko viņš pasaka projektā, ko viņš gribētu, bet tev ir skatuve, lūdzu, nāc un dari, un galā skatītāji ir gudri, un es tiešām domāju, ka Latvijā ir pietiekoši gudri skatītāji, lai saprast, kas tas ir. Un tas, ko es tur saku, nu, es joprojām tā domāju. Tāpēc arī minēju šos piemērus par Sprīdīti un vispārējo. Jā, teātris ir dzīve enerģija pret dzīve enerģija, un nevēl tāpēc pazudušais dēls, piemēram, ir tik spēcīgs, ka tu plāns un tu dzīvo 3 stundas, drusku vairāk, tu dzīvo kopā to visu, un tu esi iekļauts tajā enerģijas aplī. Un, jā, tev var būt Dolby stereo vai, nu, kino vai jebkas cits, bet tā enerģija tev ir dzīve pret dzīve enerģija. Tas ļoti skaisti.
Mēs šodien runājām par spēlmeņu nakts balvām, par kilograms kultūras, bet Valmieras teātris arī pats sumina un godalgo savus labākos, lai šodien ir viens fragments no 2012. gada. Tas būs Vidzemes televīzijas sižets un stāsts par to, ka uz aizvadīto sezonu atskatīties ikreiz neilgi pirms gadu mīs kopā pulcēs Valmieras teātra aktieri, darbinieki un atbalstītāji. Un Valmieras teātra gada balvai bija nominēti tik tiešām izcilu lomu atveidotāji, taču paldies tik teikts arī teātra tehniskajiem darbiniekiem 2012. gada 30. decembris.
Valmieras teātra gada balva ikreiz ir pasākums, kuram arī īpaši rūpību gatavojas visi teātra darbinieki. Arī šogad pēc režisora Mārtiņa Ehis iestudētā svētku koncerta Ziemassvētki ar Bellakordu zālē skanēja smiekli un aplausi. Teātra direktore Evita Sniedze vērtē, aizvadītā sezona bijusi dažādām emocijām bagāta.
Mēs piedzīvojam Krodera pēdējo izrādi. Mēs piedzīvojam Krodera aiziešanu, bet kopumā tiešām šis gads ir tāds neticami labs pacēlums, radošā pacēluma gads, kurā ir protams, kaušanās ar naudas grūtībām un tā, bet ir kaut kas tiešām sasniegts tik ļoti labs, ka gribas lūgt visiem augstākajiem spēkiem, lai tas turpinātos.
Līdzīgi kā citus gadus uz teātra skatuves saņem pateicības balvas, kā arī tehniskie darbinieki, gaismotāji, butafori un grimētāji. Tomēr vissirsnīgāko skatītāju aplausu saņēma režisors Vāris Brasla, kuram tika pasniegta balva par mūža ieguldījumu.
Teātra mašīna gadījumā ir noturējis uz dzīves mašīnas visu, jo kad es ķinītis aizgāju, man vismaz aizgāju pa burbulu, tad tas teātris arī ir mana profesija, un tas dod ļoti daudz.
2012. gads un šo fragmentu es izvēlējos arī tādēļ, ka šeit mēs redzam un dzirdam Vāri Braslu, arī, kurš tavā direktoras laikā arī ir darbu lielielicis teātrī uz skatūs.
Jā, Vāris Brasla arī ir īpašs un Brasla liktenis arī, kad Valmieras teātris viņam deva, un viņš, kā viņš pats teica, ka deva patvērumu pēc kino, un Vāris Brasla savukārt arī ļoti daudz deva teātrim. Un gan tas, ka viņa sadarbība ar Gunāru Ienauski, viss šies Gunāru Ienauski iestudējums Sola un viss pārējie, gan vispār latviešu darbu kopšanā, un jā, vispār man liekas ļoti skaisti, ka kaut kādā brīdī tas teātris var būt patvērums ļoti daudziem. Kaut kādā brīdī vienam, otram, un tev ir piedarības sajūta, tev ir patvērums. Tāpēc arī Krodaram, ja viņš būtu kādā citā vietā, bijis savos vecuma gados fiziskās spējas, protams, ir ierobežots, bet tev vēl gars un prāts strādā, un līdz ar to, ja tu var iedot tos līdz skatuvē noiet pāris soļus, tas citādāk, un arī tāpēc, man liekas, sveitīgi bija arī Varim Braslam tie gadi. Tagad viņš tikai brauc skatīties izrādes, bet mēs arī mēģinam kreiziņu apliecināt, cik Varis ir svarīgs Valmieras teātrim, kā mēs viņu mīlam. Jo skaidrs, ka tā aktieru mīlestība, viņa tiešām ir neviltot. Un arī tas kā, gan arī vecos aktierus, kas mums ir bijuši, gan Fēliks Deič, kā ir mīļojuši un aktieri, tas, man liekas, arī tāda Valmieras teātra iezīme, jo mēs savējos, godīgs god tā ir, jā. Es, ja padomāju par citiem teātriem, tad Valmieras teātrs mēģins savējos mīļot, cik vien ir iespējams, lai viņi justos vajadzīgi un piederīgi. Un arī, man liekas, ļoti skaisti, ka man izdevās pierunāt Māru Ķimeli, ka viņa arī pagājušā gada nogalē beidz jaunie studējumi un zilā, un tas bija svarīgi gan Mārai pašai, gan arī, protams, aktieriem, jo tā skola, ko gan Vāris, gan Fēliks, gan Māra var dot aktieriem, tā ir, protams, nenovērtējama, un es domāju, ar jauniem režisoriem būtu jānāk un jāklausās, kā Māra strādā, kā viņa cik precīzi dot uzdevumus un kā viņa panāk savu, un ļoti skaisti, ka tā Gunāra Priedze zilā izdevās. Un mēs, ka tu var piedzīvot laimi teātrī, būt kopā ar cilvēkiem, pret kuriem būs tā bezgalā pateicība par to, ka viņi ir bijuši, lai tas teātris būtu tāds, kā viņš tagad ir.
Evit, mūsu saruna pamatā ir par Valmieras teātri, bet lai klausītājiem, skatītājiem neredz tos priekšats, ka visa tava dzīve rotē tik ap Valmieras teātri, ka man patiesībā droši
tāds ir.
Ir, bet ir arī paralēli citas lietas. Es to ievadā pieteicu arī kā dramaturģi. Nezinu, cik daudz laika šai dramaturģas lietai tev atliek, bet ir daži darbi pēdējos gados arī fiksēti, un no šī paša 2012. gada viens stāsts, arī Latvijas televīzijas sižets, tā autora Anda Boša, un stāsti par to, ka Latvijas televīzijā pirmajā kanālā jauns oriģināls seriāls Eņģeļu māja, tas ir stāsts par cilvēkiem, viņa attiecībām, pagātnes līkločiem, kam ir tendence izspēlēt jokus arī tagadnē, krāšņā aktieru buķete, kurā pārstāvēt gandrīz visi Latvijas teātri. Un šajā sižetā mēs dzirdēsim režisoru Armandu Zvirbuli, arī Intaru Rešetinu un Ditu Lūriņu. 2012. gads.
Šodien tiek filmētas epizodes ar Ditu Lūriņu un Intaru Rešetinu. Viņi ir jaunības dienu mīlnieki, kas pēc daudziem gadiem nejauši satikušies Eņģeļu mājā.
Prieks nesenot skrēdījām pa kāpēc.
Bet tas ir ļoti loģiski, viņš saka, ka tu vienā ieblūdumu, kas atnāks.
Jā, tur viss ir ļoti loģiski.
Tas ir turpinājuši, tas ir.
No tā ir nākamā reize.
Nu, come on, ja es atnācu ar ziediem, nu tad viss.
Tad viss ir
skaidrs.
Pirms katras epizodes režisors Armands Zvirbuls vēl un vēlreiz ar aktieriem pārunā visus sīkumus un dialogu fragmentus.
Katrs vārds, kas tiek pateikts no ekrāna, cīm redzot, nu, ir svarīgi, lai aktieri saprot, kāpēc viņš to saka, un lai mēs paši nenojūkam, kas tur pa tiem sērijām notiek, nu, tur 10., 15., 20. un tā tālāk. Tekstu daudz.
Režisors Armands Zvirbuls un scenārija autora Evita Sniedze Eņģeļu mājā sapulcējuši krāšņu aktieru buķeti. Galvenajā psihoterapeites Annas lomā Liepājas teātra aktrise Inesa Kučinska. Šajā mājā ir psihoterapeites praksi, te mīt viņas ģimene, kaimiņu privātās dzīves līkloči iestiepis arī pie ārstes. Lilitai Ozoliņai, Ievai Puķai, Skaidrītai Putniņai, Egonam Dombrovskim, Artūram Krūskupam, Talivaldim Lasmanim, Girtam Jakovļevam un daudziem citiem seriāls ir otrais un trešais darbs, taču laiku tam atrod visi.
10 gadu jau vairāk, man teikšu godīgi, šis seriāls nedaudz tā kā ir pagaiss no atmiņas, tad būtu jāpaskatās, jāpatina atpakaļ vēlreiz pieredze strādājot arī šādā projektā, televīzijas projektā.
Jā, ļoti liela pieredze un arī, ne, nu tas pirmkārt tā regularitāte, es atceros katru sestdienu, svētdienu vienkārši rakstīju visu laiku vajag jaunas sērijas un arī atcerēties, kas tur notiek, bet tas, kas bija skaistākais tiešām, ka varēja salikt kopā Ģirti Jakovļevu ar Lilitu Ozoliņu un tas tik brīnišķīgi, ka tos aktieris tur varēja kaut kādā veidā arī nu, tajā izspēlēt to visu mūsu mēs zinām vispār par aktieru pašu tur un nu jā, tā bija milzīga pieredze un jā, baigā disciplīna, lai vispār to izdarītu un bet, nu jā, un tad tās visas seriāla specifikas, kuras tev kaut kādā brīdī tev jāvirs sižets, tad nāk krimināli intrigas un vispārējais, tāpēc palaikam bija otrs scenārists, lai padzītu tieši tās sižetlīnijas, jo par dialogam skaidrs, ka tie dialogi, nu, satiekās tie cilvēki, tie dialogi kaut kā aiziet. Un arī prasa, kā es to daru, es nezinu, kā es to daru. Viņi vienkārši sāc iedod impulsu un viņi sarunājas to. Kaž tā saruna aiziet tajā virzienā un tā vienkārši skaidrs tās līnijas apmēram, bet man toreiz paņēma arī tāpēc, ka vienkārši es māku risināt dialogus, kā cilvēks sarunājas. Es domāju, ka tiešām es to māku. Mums tagad ar Armando producentu jau bijām uzrakstījuši vienu versiju par bērnu filmu, neiedeva pagājušā konkursā naudu, mēģināsim startēt vēlreiz, es viņu tiet vēlreiz pārakstu uzlaboju un pa naktīm.
Es nesaklausīju bērnu filmu vai bēru filmu?
Bērnu filmu, bērnu filmu, jā. Nu, ģimenes, jā, ģimenes bērnu filmu, to mēģina, jā, tas ir atsauc uz Armandu, jā, ka mēs mēģinam to izdarīt, man liekas, ka doma ļoti laba un arī īstā brīdī, bet nu redzēs, kā sakartīs kārts un kā tur uzrunāt ir austriešu gaidā, kā kopsadarbība un vienkārši svarīgi, lai šajā galā, bet tā kā es atkal pa naktīm rakstu.
Kā tev izdodas uzrakstīt dialogus? Būs tūlīt vēl viens fragments, kur mēs par to varēsim pārliecināties no Latvijas radio fonotēkas arī šodien, lai skan viens arhīva ieraksts salīdzinoši nesens. Arhīva ieraksts pagājušajā vasarā, es Liezerē laukos. Ceros, kā šodien siltumnīcā kniebu, man liekas, tomātiem padusītas, man fonā Latvijas radio un es pēkšņi izdzirdu, ka Māra Eglīte piesaka, ka tūlīt skanēs Evitas Sniedzes darbs, Mākoņains iespējams skaidrosies režisori Irēna Cērmana, galvenajā lomā Lāsma Kugrāna, un tā es arī tie siltumnīcā paliku un visu līdz galam noklausījos un bija arī nākamā dienā jāklausās, jo turpinājums bija divās dienās. Tad nu fragments Evit no tavu darba, Mākoņains iespējams skaidrosies.
Šī valsts ir mēslu bedra. Mēs slīkstam ierēģi un papīra kalnos.
Tam gan es piekrītu. Padomi laikā vismaz neviens nemir badā.
Nu, ko tu te fano par tiem padomi laikiem? Tas ir beidzies!
Nekas nav beidzies.
Tāli, pastāsti labāk par Angliju.
Es varu par Angliju, bet labāk par Īriju.
Jā.
Un turiet labi, tur ir gandrīz viss, pat ja bezdarbs.
Es joprojām nesaprotu, kā ir iespējams aizbraukt prom no savas valsts un zemes.
Ne tas. Bet es šai valstī esmu atdevis visu savas cerības, savu biznesu, visu.
Kā visu?
Man bija bizness. Labi gāja, bet mūsu vits atņēma visu. Uzlika liegumu. Pēc tam izrādījās, ka tomēr viņi bija kļūdījušies, bet neviens nekad man neādos manu naudu, cieņu un ticību.
Mas ieskats, bet nu, te var saklausīt to, ko, piemēram, cilvēki arī mūsdienās raksta, zin, internet komentāros, par ko sūdzās, vai kā moderni saka, cepjās. Un, ja tev pārsteigumos ļaudīm, kur nav dzirdējuši šo darbu, tas ir jāraksturo, kas šis ir par stāstu.
Jā, tas ir rakstīts ļoti sen atpakaļ, jau vairāk kā 10 gadu, man liekas. Nezinu, kurš gads bija, Kroders arī paspēja viņu iestudēt Valmieras teātrī. Jā, tad kaut kāds 10. gads, man liekas, jā. Šis, kas skanēja, tas ir patiesa stāsts, to man vienkārši mans klases biedrs stāstīja, viņam tieši tā gadījās, un arī tas bija impulss arī, viens no impulsiem, bet nu, tur bija vairāk impulsi, ir viens bija manā pazīšanās ar teātra zinātnieci Lilī Dzeni, viņa ir zināmā mērā tās dārtas prototips vecās skolotājas, kur paliek viena savā laikā un kurai nav ar ko sarunāties tikai ar grāmatām, un salidojums pie skolotājas, kur ierodas viņa audzēkņi pēc daudziem gadiem. Tās viņa dzīves un pēkšņi atkal vecas mīlestības un tā pašā laikā kaut kāda viena satikšanās, kas ir tā mistiskā meitene Sofija, kas pēkšņi tur parādās un vienkārši kā katalizators tam, lai cilvēki attaptos. Un arī jaunā paaudze, jā, man vienkārši liekas arī, nu, jā, jaunā paaudze, kas ir Dārtas mazmeita un viņas draugs, kurs vienkārši arī kā tāds, nu, dažāds paaudze, lai satiekās, bet tas, kas man liekas, tā kā bija Kroderam tā izrāde Valmieras teātrī, tur bija pēc tam, kas tāds mīļākās atsauksmes ir tas, ka man ir ierakstīts šai stāstā, un tas man vienkārši radās, tas es dzīvei tādu īsti nezināju, par to, ka tā skolotāja Dārta, kas māca neskaidāms bērnus, ka viņa vienkārši ir bijis konflikts ar savu meitu, un meita ar viņu nesarunājas, un visu laiku atliek un atliek to sarunāšanos, un pēc izrādes viena sieviete tiešām ārprātīgi raudot stāstīja, ka viņai tieši tāds ir ar savu māti un tās tādas nu, lietas, kas vienmēr paliek atmiņā, ka tu esi kaut ko uzmanējis un cilvēks tajā brīdī izrauda un varbūt, ka viņš var kaut ko vēl darīt. Jā, stāst par nesarunāšanos, par kaut kādām pieņemtām patiesībām, par izvēlēm un arī tas pats stāst par to vidi. Arī, nu, skaidrs, ka tas ir tāds dzīves nospiedums, kurā nu, arī tu vienkārši beidz to cīņu, varbūt, ka vajadzēja. Varbūt, ka vajadzēja nebraukt prom, ja, jo aizbraukt prom arī ir diezgan vienkārši risinājums. Un tur arī nav zelta kalni. Tā kā, nu, jā, bet tas ir 10. gadā rakstīts, protams, ir pagājuši 14 gadi, kaut kas ir mainījies un kaut kas galīgi nav.
Bet tevi, kā tas ir autoram, tu šos dialogus pie sevis esi noteikti bubinājusi un tagad tu dzirdi radio versijā virkne mūsu izcilo aktieru balsu, ka tu ieslēdz radio un dzirdi savu
ļoti
tekstu, kā
sajūta,
tas?
Ļoti jocīgs sajūta, es visādā ziņā nejūtos komfortabli, kaut kādas lietas tiešām liekas, es to esmu rakstījis, okay, labi. Bet nav man tāda sajūta. Es labāk neklausos, jā. Un pēc tam patīk, ka cilvēki saka, ka bijis labi un ka viņiem tas patīk, bet nav viegli. Liekas, dažos brīžos liekas, šitā vajadzēja citādāk. Dažos vienkārši liekas, ka nu, tu esi pateicis pa daudz un tev tāda atkailinātības sajūta.
Tu jau minēji sadarbību ar režisoru Armandu Zvirbuli. Iespējams, ka svērienīgāks taps ir arī jau kādas iestrādes, pie kurām tu tajos mazajos, īsajos brīžos, brīvajos, kad ir, tu pieķeries un turpini rakstīt.
Jā, man ir.
Vai galda priekšā ir tikai direktors papīri?
Kā darbā ir tikai direktori, jo vienkārši tas, ka es no arī Valmieras teātrī, liekas, tu atbrauks, sarakstīs e-pastu, atbildēs, aizmirst to. Tas nekad nenotiek, tāpēc, ka vai nu kaut kur ir mēģinājumi, vai nu kaut kādas problēmas, kas izcināms, tad vienkārši. Nu, tu runājies ar cilvēkiem visu laiku, tas darbs cilvēkiem ir visu laiku, un kaut kādos brīžos vienkārši tiešām gribas aiziet pasēdēt mēģinājumā, izbaudīt to, nedomāt ne par ko skatīties, kā mēģina Sprīdīti vai kā citi izrāda, vai tagad mums būs 4 balti krekli, nu, kad tu vienkārši izbaudi to savu privilēģiju būt direktoram, un tad, kad režisors atļauj iet paskatīties to, kādēļ, tu vispār esi teātrī, ka gribas to, bet nē, nu, tā visu laiku, jā, un tad vienkārši tad man ir tie braukšanas brīži. kad galvā rodas kaut kas, un žēl, ka nav izdomāts tāds, kad viņš pataisno pārakstu.
Piefiksē,
bet vispār, nē, man labāk vajag uzrakstīt, jā, es arī pat jūtos labāk tad, kad es rakstu, un varētu, protams, ierakstīt visādas tehnoloģijas, es varētu rakstīt, nē, man tas nedara, man vajag, ka es pat apsēžos un uzrakstu, man viņš vienkārši tagad galvā piedzimstu, vienkārši atrakstu, nu, jā, vienīgais tas, ka naktīs nāk miegs, bet tā visādi citādi. Man stāv iesākt arī vienu lūgumu, man jau lika kaut kādā diezgan lielā gabalā tikts, un viņai ir jāizraksta, jo tāds spiež.
Evit, šogad lai vairāk to brīvo radošo brīžu, un arī lai mums mūsu dzimtajā Liezeres pagastā šogad izdodas satikties ne tikai kapu svētkos, bet varbūt arī uz kādas
šķēties, to
meža takas, nezinu, sēņojot vai arī tā laukvieta, kur es dzīvoju, ir blakus ezeram, kur es saprotu bērnībā to ar savu mammu arī diezgan bieži
teica,
bija vasarās. Jā, tā kā, lai mums Liezerē izdodas šogad satikties.
Es ceru, noteikti.
Valmieras teātra direktora Evita Ašerāde. Evita, liels paldies par sarunu šodien.
Paldies.
Paldies arī maniem kolēģiem Ilzei Agintai, Marionai Baltkalnai, Kristianam Jakubovskim, Arnoldam Auziņam, Rēnim Budzēm, Kristiānai Dēlai, un paldies arī Latvijas Nacionālajam arhīvam. Turpiniet klausīties Latvijas Radio.
Laikmeta krustpunktā.